Så kan jeg se, hvad jeg har skrevet. Ja, det var andre. Men det der, det ser helt rigtigt ud. Du er ikke lidt høj.
Jo, jeg bliver også prøvet ned.
Jamen, tak fordi, at I har inviteret mig igen. Det var anden gang, og det er jo dejligt at blive inviteret første gang. Men det var endnu skønnere at blive inviteret anden gang. Så tak for det, Jørgen, og tak til alle andre. Og det var ikke sådan sikkert, vi kender hinanden. Så jeg kan begynde at præsentere, hvem jeg er. Jeg hedder som sagt Niels Jørgen Fogh, og jeg er gift med Marie. Det har vi været nogle år. Vi håber, vi får lov til at fejre guldbryllup her den 2. august i år.
Oh,
ja. Ja. Og så har vi 5 børn, og vi har 13 børnebørn. Så det fylder jo en hel del i livet. Så kom jeg til tro på Jesus som 19-årig, mens jeg gik på gymnasiet. Og så har jeg været ansat i Kristelig Forbund for Studerende, KFS, i knap 7 år. Og derefter blev jeg så sovepræst i Linderhøj Kirke i Herlev. Og de kunne ikke sige, at jeg var med mig igen. Det var sådan en god menighed. Så der var jeg til 2022, hvor jeg blev pensioneret. Og nu har jeg så fået en frivillig tjeneste som rejsepræst i ELN. Det står for Evangelisk Luthersk Netværk. Og der får jeg så lov til at besøge forskellige menigheder rundt omkring i Danmark. Min kone har sagt, at en månedlig Jyllandstur, det må være nok. Men så når jeg tager til Jylland, så er det tit, at jeg er der en hel uge og besøger forskellige menigheder. Så det trives jeg faktisk rigtig godt med. Og så kommer min kone og jeg også i en frimenighed. Frederikssund Frimenighed hed den gang. Vi har taget navneforandring til Fjordlandskirken. Det synes vi lyder flottere. Det teologiske grundlag, det er nøjagtigt det samme. Så skal jeg sige noget om begejstret i tro. Og jeg skrev til Jørgen, at den overordnede overskrift over bibelundervisningen her, og så gudstjenesten, hvor jeg tager søndagens tekst simpelthen, og bryllup i Kana. Det overordnede tema, det kan godt være glæde. Glæde i Herren, glæde i troen, og også at det er okay at vise glæde og begejstring i troen. Kunne vi bede sammen endnu en gang? For Jesus, det er dig, der giver os den her glæde i troen. Og det er dig, Gud og Helligånd, der skal fylde os, så vi kan synge og spille af vores hjerter for dig. Og nu beder jeg om, at du bruger den her tekst om David, der begejstret og danser foran Herrens ark, der bliver ført til Jerusalem, at du vil bruge den lidt fremmede tekst, fremmedartede tekst måske, ind i vores liv. Vis os vej til glæde, og vis os mod til at vise vores glæde for dig, Jesus. Amen. Jeg vil sådan set gerne slå op i teksten. Det er 2. Salmos bog, kapitel 6. Det er fordi, vi skal læse den der i Lukas, så har vi slået op på den. Side 282 i den her udgave af Bibelen. 2. Samuels bog, kapitel 6. Og overskriften er jo, David fører arken til Jerusalem. Men vi skal begynde med nogle glimt fra kong Davids liv. Altså David, han endte jo som konge, men jeg tror aldrig, han i sin vildeste drengefantasi havde drømt om, at han skulle ende med at blive den mest berømte konge i hele Israels historie. Det er ikke rigtigt, om den her virker.
Tryk ned af.
Ja, trykker alt det, jeg kan. Det er ikke hvad, den skal stilles op her først. Ja. Det var bare fordi, at vi ser et billede af Davids salen hos kongerige, hvordan det egentlig endte. Men det har han aldrig drømt om, at han skulle blive konge over Israel. Og det var der flere grunde til. Altså dels så var han den yngste ud af en stor søskendeflok. Og det fik jo nogle konsekvenser for ham. På et tidspunkt så besøgte profeten Samuel Davids familie. Og når profeten Samuel kom på besøg, ja, så var der dømt fest med vin og mad og sang. Men hvem blev ikke inviteret med til festen? Ja, det gjorde lillebror David ikke. Han gik ud og passede for, mens resten af familien sad ved bordet og spiste. Så jeg tror ikke, at David på noget tidspunkt følte sig selv som familiens håb og familiens stjerne. Der var i hvert fald ikke nogen andre, der havde det sådan med ham. Så tror jeg også, at hele stemningen i hjem var med til at præge Davids syn på sig selv. Og det bygger jeg blandt andet på noget, vi ser, da kong Saul siger til David. Det er 1. Samuels bog, kapitel 18, og vers 17, hvis I vil slå det op. Men han siger, jeg vil give dig min ældste datter Mera til hustru. Altså, David han får altså en kongedatter til hustru. Og hvad svarer David så? Svarede han, det kan jeg virkelig godt forstå, Saul, fordi jeg ser godt ud, og jeg er modig, og jeg er dygtig i krig. Og det passer jo egentlig. Det er jo sådan, vi kender David. Men hør, hvad han siger til kong Saul, 1. Samuels bog, 18:18. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Og hvad er min stamme og min fars slægt i Israel, at jeg skulle blive kongens svigersøn? Så David, han er ikke sådan spids af albuer. David, han tænkte ikke sådan om sig selv over, bare jeg kommer til, så sker der noget. Han førte sig ikke frem med stor selvtillid. Nej, han blev konge, fordi Gud udvalgte ham. Og det tror jeg, han holdt fast i. Den her ydmyghed, den her rene begyndelse, holdt han fast i hele sit liv. Det var ikke fordi David ikke begik mange fejl, det gjorde han. Og han syndede også flere gange groft op igennem sit liv. Men han bevarede det her hjerte for Herren. Og det ser vi også flere gange. Vi ser Davids hjerte for Herren, da han hører kæmpen Goliat håne israeliternes hær. Det er 1. Samuels bog, kapitel 17, vers 26, hvor drengen, i hvert fald den unge mand, David, han hører Goliat håne, og så siger han, hvem er han egentlig, denne uomskårne filister, siden han tør håne den levende Guds slagrækker? Man skal ikke håne Herren. Det slipper man ikke godt fra, hvis man skal have med David at gøre. Og da de to møder hinanden i kamp, så siger David til Goliat, det er 1. Samuel 17, 45, jeg kommer mod dig i herskares herres navn, som du har hånet. Så David har helt fra ungdommen af, med livet igennem, et stort hjerte for Guds navn og ære. David han gjorde meget godt for Saul. Det første var at gøre det af med Goliat. Det betød jo, at israelitterne fik en mægtig sejr. Og så alligevel, så havde de to mænd det ikke særlig godt med hinanden. Saul ville slå David ihjel, og af flere omgange, så forfulgte Saul David. Og på et tidspunkt, så hører forfølgelsen så op. Ikke fordi Saul indså, at David ville ham det godt, men fordi Saul blev dræbt i krigen mod filisterne. Og så er der så efter Sauls død, David bliver konge over Judas stamme med hovedsæde i Hebron. Hebron ligger her. Det er sådan syd for Jerusalem og Bethlehem, hvor vi jo har befundet os lidt i Bethlehem her i forbindelse med julen. Så David bliver altså ikke i første omgang konge over alt det der med blot. Han bliver konge over en enkelt stamme, Judas-stamme i Sydriget. Og så bliver Isbose, og det er Sauls søn, konge over de 11 andre stammer. Men på et tidspunkt, så bliver Isbose myrdet, mens han ligger og sover middagssøvn. Så det med middagssøvn, det er ikke altid så sundt, hvis man kan spørge. Det var dårligt. Men jeg sad der til morgen og kiggede det hjem, så tænkte jeg på, skal jeg sige det? Nu sagde jeg det. Nå. Men det vigtige er jo, at David har intet med det her mord at gøre. Fordi David, han har den her tillid til Gud. Han er jo blevet salvet til konge over hele Israel på det her tidspunkt. Men David har den her tillid til Gud, at det ikke er nødvendigt at bruge beskidte tricks. Det er ikke nødvendigt at udbrede falske rygter om sin modstander på Facebook. Fordi Gud kan føre sin plan igennem. Det har David hele tiden. Det er sådan rød tråd i hans liv, synes jeg. Det var også derfor, at han ikke slog Saul ihjel, selvom han havde chancer til at gøre det. Fordi han havde den her tillid til, at Gud, den mægtige Gud, han ville føre sin plan igennem, uden hans beskidte tricks. Men Isbosheth, han dør altså, og David bliver konger over hele Israel. Og ganske kort tid efter indtager David Jerusalem. Og på det tidspunkt her er David en ung mand på 37 år. Og så er vi ved at være ved 2. Samuels bog, kapitel 6, hvor vi skal høre, hvordan kom David under begejstret sang og dans, fører Herrens ark op til Jerusalem. Så 2. Samuels bog, kapitel 6, og vi læser de første 5 vers først. Derpå samlede David alle udvalgte mænd i Israel, 30.000 mand. Han brød op med hele sin hær og drog til Baala i Juda for at hente Guds ark, som bærer navnet Herskares Herre, som troede på kiruberne. De satte Guds ark på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus på højen. Uzza og Achjo, Abinadabs sønner, kørte vognen. Uzza gik ved siden af Guds ark, og Achjo gik foran den. Mens David og hele Israels hus dansede af alle kræfter for Herrens ansigt til sang og til spil af citre og harper, pauker, sistre og cykler. Men da de kom til Nakons taskeplads, og det venter vi lige med. Det var først 5 vers. Men at vi befinder os cirka 3.000 år tilbage i tiden, og der er fest i gaden. For nu er David, som sagt, udnævnt kåret som konge af folket over hele Israel, og han har erobret klippeborgen Sion. Det er det samme som Jerusalem, og han kalder byen for Davids by. Og Danne bliver mægtigere og mægtigere. I kapitlet før 2. Samuels bog, kapitel 5, vers 2, der har vi en lille status på, hvordan David har det, hvordan det står til. Der forstod David, at Herren havde sikret ham som konge over Israel og opholdt hans kongemagt for sit folk Israels skyld. Så David, han har det bare godt. Og Davids stans for Herren er et udtryk for, at han ved, at det er Herren, der har gjort ham til konge. Fordi hvis det er os selv, der fører os frem og skaber os en position, jamen, så er vi jo danske for os selv. Men når vi ved, at det er Herren, der har frelst os, når det er Herren, der giver os det, vi har, så er det jo ham, vi skal danske for, så er det ham, vi skal prise. Og det ligger så dybt i David, og det ytrer sig også i dans og lovsang. David har jo allerede gjort Jerusalem til landets politiske hovedstad. Kong Hirams, det var hans gode ven, der er fra Tyros, han har bygget et flot cedertræshus til David. Men David ønsker ikke blot, at Jerusalem skal være centrum for den politiske magt i Israel. Jerusalem skal også være den åndelige hovedstad. Fordi det politiske, det værtslige og det åndelige, selv nu du siger, det er to regimenter, så skal det alligevel føles ad. Og gør det så det i vores land? Det kan være den første lille refleksion, vi har her. Altså, jeg har aldrig rigtig kommet over den her coronapandemi. Det er der mange grunde til, det skal jeg ikke fornøje jer med her. Men en af de ting, der bliver så tydeligt for mig, det er jo, hvor stærk den politiske magt er i Danmark. Jeg synes jo stadigvæk, det var lidt utroligt, at den politiske magt, de politiske myndigheder, de lukkede alting ned. Ikke bare gudstjenester, men som præst fik jo ikke lov til at besøge de syge og de døde. Fordi der var lukket af os på plejehjem og på sygehus. Det synes jeg faktisk var lidt uhyggeligt. Og man kunne næsten ikke engang begå civil ulydighed, fordi der stod jo sygeplejersker og læger og formentlig adgang. Når jeg så tænkte hver den tid, så må jeg også sige, at den åndelige side i den grad blev underbetonet. Og underbetonet i et land, som har korset i flaget. Og jeg kan jo tage fejl i min analyse, men jeg synes, at hele håndteringen af corona viste, hvordan vi som nation har virkelig skubbet Gud ud på et sidespor. Så Gud spiller ingen rolle længere i den offentlige debat. Sådan er det stort set stadig. Selvom man snakker om, at mange er åndeligt åbne, og politikere og kendtiser står frem, så når der skal træffes beslutninger, så betyder Gud og Guds ord ikke noget særligt. Det er i hvert fald min analyse. Der er det andet anderledes. Fordi han er klar på den her dybe sammenhæng imellem det værtslige, det politiske og så det åndelige. Han ved, at skal det lykkes for ham at lede det her land, så har han brug ikke bare for politisk tæft og snille, men han har brug for Herrens hjælp og nærvær i Jerusalem, i magtens centrum. Det er også derfor, det gør mig så glad, når jeg hører, at der er politikere inde på Christiansborg, der samles til bøn, i hvert fald en gang om ugen. Det giver mig lidt håb, at der er en sammenhæng imellem det åndelige og så det politiske. Nok om det. David danser, altså af alle kræfter, da arken føres til Jerusalem. For arkens tilstedeværelse i hovedstaden giver David tillid til, at Herren vil være med i alle områder af livet. Men ved en fest, der går ofte noget galt. Og når vi når til gudstjenesten, så skriver Jesus til bryllupsfesten i Kana, hvor de løb tør for vin. Og det var ikke så godt. Vi kan også tænke på Job. Jobs sønner og døtre, de holdt fast. Og så kom der en voldsom storm ud fra ørkenen, så huset faldt sammen over de unge mennesker, og de døde. Så der sker som regel. Jeg kan huske vores sølvbrødsfest. Der havde vi fået sat bordene alt for tæt. Selvom det var et stort lokale. Vi grinede til af alt. Men der er mange ting, jeg ikke kan huske fra sølvbrødet. Men det kan jeg huske. Vi kan huske, at det går galt. Sådan er det med os mennesker. I hvert fald nogle af os. Og mens David danser af alle kræfter, og der er fest og glæde, ja, så sker der noget, som ødelagde festen. Og nu skal vi læse videre, fordi hvad er det, der sker? Vi læser fra vers 6. Men da de kom ud til Nakons tærskeplads, rakte Uzza ud efter Guds ark og greb fat i den, fordi okserne snublede. Der flammede Herrens vrede op mod Uzza, og Gud slog ham ihjel på grund af hans forseelse, og han døde der ved Guds ark. Men David blev vred over, at Herren var brudt løs mod Uzza. Derfor kaldte han stedet for Peres Uzza. Det hedder den dag i dag. Ved den lejlighed blev David grebet af frygt for Herren og sagde, hvordan skal Herrens ark kunne flytte hjem til mig? Og han ville ikke flytte Herrens ark hjem til sig i Davids by, men satte den i Gatin Obed Edoms hus. Hvad i verden sker der her? Bliver Gud i dårligt humør? Kan Gud ikke klare, at vi fester? Kan Gud ikke klare, at vi nyder livet og har det godt? Altså, vi kender nogle mennesker, der har det sådan faktisk. De kan simpelthen ikke klare den her glæde og begejstring, som der godt kan være i kirken med. Altså, jeg synes, det var så paradoksalt. Der var præst i Lindehøj Kirke, der havde sådan en husbesøgsgruppe. Og så snakkede vi tit om gudstjenesten, og vi spurgte, hvordan skulle gudstjenesten se ud, hvis du fik lov til at bestemme. Og så var der mange, der sagde, at der skulle være noget mere fest, og der skulle være noget mere glæde, og der skulle have noget mere gospel. Og så skete der jo så det, at nogle af de her en gang imellem kom til gudstjenesten. Og så sad vi sådan her. Altså, som observatør, og kommer vi tilbage til lidt senere, men jeg synes, det var så paradoxalt, at de ville alligevel ikke være med til at feste. Det kan man sikkert godt forstå som rent øjeblik. Men de kunne alligevel ikke klare det her. Det passer ikke med deres billeder af sure og kedelige kristne og alt det der. Så der kan være flere grunde til, at man ikke kan klare den her begejstring. Det kan ligefrem få noget ondt frem i os. Og det kan også godt være, at vi forundrer os selv, fordi jeg har jo slet ikke den her glæde i mit liv. Jeg har slet ikke det her vidnesbyrd om Jesus, som de andre har. Så man kan næsten sidde og forundre sig selv, hvis man er til en glædelig begivenhed eller en glad gudstjeneste. Men tilbage til det her spørgsmål om Gud. Er det sådan, Gud er? Under Gud os, det er ikke godt. Jamen, nogen vil jo sige, det ser vi tydeligt her, at det gør han altså ikke. For med et ændres hele stemningen. Davids hjerte har været fyldt med tak til Herren, og med et fyldes hjerte med vrede. Prøv lige at se på vers 8 igen. Men David blev vred over, at Herren var brudt løs mod Uzza. Hvordan skal vi forholde os til det? Altså, har Gud en kort lunte, som får ham op i det røde felt ved vort mindste fejltræk? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Herren er sent til vrede og rig på troskab. Han er ikke sådan en hissig far, der farer op over det mindste. Det er han ikke. Han er sent til vrede og rig på troskab. Og det tror jeg ikke bare, fordi jeg synes, det er rart at tro på det. Men det står der gentagne gange i Bibelen, også i det gamle testamente. Ja, især i det gamle testamente. Jamen, hvordan skal vi så forstå det, der sker her? Ja, først så skal vi huske på, at Gud har befalet, at pagtens ark ikke skal transporteres på en vogn. Og det hjælper heller ikke noget, at vognen, som her, er ny og flot. Fordi pagtens ark, jeg har det lige set, men pagtens ark skal bæres af fire præster. Fjerde Mosebog, og det kan vi godt nå at læse. Fjerde Mosebog, kapitel 4, og vers 15. Først når Aron og hans sønner er færdige med at dække helligdommen og alle redskaberne til, når lejren skal bryde op, skal kehatitterne komme til stede for at bære den. Og den der er altså pagtens ark. Men de må ikke røre ved helligdommen, for så dør de. Det er de ting fra åbenbarens telt, kehatitterne skal bære. Sådan var loven. Og det var også derfor, at I kan se de der ringe, man har sat ind i pagtens ark, og det er jo for, at præsterne, de skulle tage sådan nogle bærestænger, som var lavet af akacietræ, og så kunne de bære arken med de her bærestænger, og undgå at røre dem. Det var Guds ordning. Men det havde David og israelitterne ikke lige tænkt på. Eller også så var de holdt op med at læse i Bibelen. Og så var de blevet inspireret af nogle andre. Fordi, hvem var de første til at transportere den hellige ark på en vogn? Det var filisterne. Måske husker I, at filisterne på et tidspunkt stjal arken fra Israel. Men de sendte arken tilbage, fordi Herren ødelagde deres afgud Dagon, og Herren ødelagde også sundheden blandt filisterne. Og de sendte den tilbage, ja, ved at lade nogle kvier trække den. Og det kan I læse om i 1. Samuels bog, kapitel 6, vers 10-11. Det tror jeg ikke, vi kan nå at læse, men det må I læse derhjemme. Og Herren havde jo også sagt, det læste vi, ingen måtte røre arken, og gjorde de det, så ville de dø. Når jeg læser teksten, jamen så får jeg virkelig ondt af Uzzah. Fordi er det ikke en from gerning, han udfører? Altså arken er ved at falde af vognen. Det synes jeg jo. Sådan jeg ser det. Men Gud ser noget andet. Han ser en mand, der vil tro og tilbede, som han har lyst til. Gud ser en mand, som ikke tager hans befaling alvorligt. Så i virkelighed fortæller teksten, at Gud er en tålmodig Gud. Fordi der sker intet, da de satte arken på en vogn. Først, da Uzzah rører ved Guds ark, flammer Herrens vrede op mod ham. Hvorfor ikke da de sat arken på vognen? Hvorfor lige her nu? Det kan jeg jo ikke svare på, men jeg har et bud alligevel. Jeg tror, det skyldes, at vi befinder os i en afgørende fase i Guds historie med David og sin folk Israel. Og så læste vi også der i kapitel 1, at der er 30.000 mand til stede. Det er en officiel begivenhed, det her. Og derfor, i den her situation, ønsker Gud at vise David og hele folket, at nu skal de altså indrette deres liv efter hans lov. For det er en konstant fristelse for os at tage ved lære af dem, der ikke regner med Gud og Guds ord. Fordi det var jo de hedenske filister, der havde inspireret dem til at transportere arken på en vogn. Og den her fristelse, den kan vi jo også til i kirken. Vi vil ikke skille os ud, men vi vil ligne alle de andre. Men her viser beretningen om Uzza, at vi først og sidst skal lytte til Gud, og så skal vi indrette vores private, personlige liv og vores fælles liv efter Guds ord og Guds bud. Jeg tror, den her Guds frygt, den er fundamental for vores liv og for vores tro og for vores kirke. Men måske vi læser lidt videre fra vers 11 til 16 i anden salmesbog. Se, hvad der videre sker. Herrens ark stod nu i Gatim Obed-Edoms hus i 3 måneder. Og Herren velsignede Obed-Edom og hele hans hus. Så der kan vi også se, at det er godt at have Herren med i sit liv. Det betyder velsignelse. Da kong David fik at vide, at Herren havde velsignet Obed-Edoms hus og alt, hvad han ejede, for Guds arks skyld, gik han hen og førte Guds ark op fra Obed-Edoms hus til Davids by under festglæde. Da de, der var Herrens ark, havde gået 6 skridt, offrede han en okse og en fedekalv, og iført en lindet efod, dansede David alle kræfter for Herrens ansigt. Således førte David og hele Israels hus Herrens ark op under jubelråb og hornklang. Men da Herrens ark kom til Davids by, stod Sauls datter Michael og kiggede ud af vinduet. Og da hun så kong David springe og danse for Herrens ansigt, følte hun foragt for ham. Altså David erfarer, at Herren gennem arken velsigner Obed-Edom og hele hans familie. Så vi skal ikke være bange for Herrens nærvær. Det vi må bede om, det er det, vi må længes efter. Fordi Herrens nærvær, det betyder velsignelse. Derfor vi beder Jesus, vil man godt være til stede? Kan vi samles til gudstjeneste? Fordi vi ved, hvis Jesus er her, så betyder det, at mennesket bliver velsignet og sat fri. Det er et velsignet nærvær. Og det kan David jo se i de der 3 måneder, hvor arken står der i det der hus. Så derfor ønsker David endnu mere brændende end før, at Herrens ark skal til Jerusalem, så hovedstaden og hele Israel kan leve under Guds velsignelse. Men prøv så at lægge mærke til, at David har lært noget vigtigt af den her forfærdelige begivenhed, der skete de her 3 måneder tidligere. Fordi David erkender, at han tog fejl. Og det er jo en stor mand, der gør det. Erkender, at jeg tog fejl. Min kone siger, at det er jeg ikke så god til. Jeg tænker på at arbejde med nogle af os. Men David, han er virkelig en stor mand. Han erkender, at han tog fejl. For nu gør David og Israels folk, som der står skrevet. Nu bliver Herrens ark båret af præsterne. Og bare lige for at slå det fast, det står der i vers 13. Da de, der bar Herrens ark, havde gået 6 skridt, offrede han en okse og en fedekalv. Det tror jeg ikke er foreskrevet. Han lige var på den sikre side. Han kan jo godt huske, hvad der skete. Og så ser det også ud til, at David har taget noget andet tøj på end første gang. Han har iført sådan en lindet efod her anden gang. Og jeg har læst mig til, at det er det tøj, præster har på, så kong David sikrer sig lige lidt ekstra ved at tage præstetøj på. Men jeg tror også, det understregning er, at David virkelig danser for Herren. Og han går vel tæt på arken, så jeg ved det ikke. Måske jeg ikke kan få langt ud af det her. I bjergprædiken, der taler Jesus om, at vi ikke skal bede for at vise os for mennesker. Vi skal bede til vores far, som sidder i skjulte. Og jeg tror ikke, David danser for at blive set af mennesker. Han danser for Herren, som jeg sagde indledningsvis. Fordi Herren har udvalgt ham til konge. Fordi Herren har beskyttet ham mod Saul. Fordi Herren gennem Abigail forhindrer ham i at handle forkert. Han danser for Herren, fordi Herren tilgiver ham alt hans synd og skyld. Han danser for Herren, fordi Herren vil være den beskyttende ramme om hans liv og kongerige. Og prøv så at lægge mærke til, hvordan kong David går foran i lovprisning og dans. Det gjorde han jo også, da han kæmpede mod Goliat, og i dag går han foran på sådan en lidt mere feminin måde, vil vi sige. Men det er åbenbart ikke spor feminin at danse og lovsynge Gud og tilbede Gud. Altså, vers 15 kan vi læse endnu en gang. Således førte David og hele Israels hus Herrens ark op under jubelråb og hornklang. Må det være mange i Fjordlandskirken og i Forvejle frimenighed, der vil gå foran. Gå foran på arbejdspladsen. Gå foran i menigheden, så Jesus kan blive æret. Også her i anden halvleg sker noget, der vil ødelægge festen. Altså, det er jo det, der sker. David, han danser virkelig af alle kræfter. Der er gang i ham. Det kan hun ikke lide. Michael, Davids kone, hun føler foragt for David, da hun ser ham springe og danse for Herrens ansigt. Vi vender tilbage til Michael. Men først så skal vi høre, at Herrens ark kommer på plads. Fra vers 17. De førte nu Herrens ark ind og stillede den på den plads i det telt, David havde rejst til. Og David bragte brandoffer og måltidsoffer for Herrens ansigt. Da han var færdig med at bringe offerne, velsignede han folket i herskarens herres navn, og han uddelte brød, en dadelkage og en rosinkage til hver enkelt i hele israeliternes folkemængde, både mænd og kvinder. Derpå gik alle hver til sit. Altså David har en fest. Han er blevet velsignet af Herrens nærvær, og nu ønsker han at give den velsignelse videre til folket. Derfor giver han folket gaver. Min kone Maria og jeg beder ofte bønnen. Herre Jesus, vi beder om, at du i dag vil velsigne os, så vi kan være til velsignelse for andre. Og det er det, der sker her. David er blevet rigt velsignet af Gud. Og nu velsigner han folket. Det gør han meget konkret. Det kunne være, at vi skulle have brød og en dadelkage og rosinkage til gildekaffe i dag. Det tror jeg nu ikke. Men det er jo det. Altså, han giver noget helt konkret. Måske fordi, at mange af dem skal rejse langt. Fordi nu har han kommet over hele riget. Og så skal David hjem. Fordi han ønsker også at bringe Guds velsignelse hjem. Giv sin egen del i den velsignelse, han har oplevet. Men vi aner jo allerede her, at det kan blive svært. For David kommer hjem til Michael, som har set ham danse og følt foragt for ham. Så lad os lige runde af med at høre, hvordan det går. Fra vers 20. Da David vendte hjem for at velsigne sit hus, kom Sauls datter Michael ham i møde og sagde, hvor har Israels konger dog opført sig værdigt i dag, da han blottede sig for øjnene af sine undersåtters trædkvinder. Det gør kun ryggesløse mennesker. Velkommen hjem.
Yeah.
Hold da fast. David svarede Michael, det var for Herrens ansigt, jeg gjorde det. Det var ham, der udvalgte mig frem for din far og hele hans hus, og indsatte mig til fyrst over Herrens folk over Israel. Og for Herrens ansigt vil jeg danse, og nedværdige mig endnu mere end nu, og synke endnu dybere i din agnelse. Men hos de 30 kvinder, du talte om, vil jeg vinde ære. Og Sauls datter Michael fik til sin dødsdag en børn. Vi skal ikke nå at sige så meget om det her. Jeg skal være færdig i kvart år, så der er 3 minutter og gør godt med. Men I kan godt høre den her ironi og bidende sarkasme, David bliver modtaget med. Altså, David har i Michaels øjne opført sig uværdigt. Altså, han er trods alt konge. Men det er som om, han har smidt hele sin kongelige værdighed over bord. Og så dansede han rundt i en efod. Altså, i en præstedragt. Altså. Så måske er det vigtigste for Michael at værne om værdighed og holde en passende afstand til folket. Fordi det var det, hun gjorde. Altså, hun kiggede jo ud af vinduet. Hun betragtede det hele udefra. Michael var tilskuer til dansen og lovprisningen. Daniel var deltager. Og det er også det, den her beretning vil også invitere os ind i. Ikke bare med tilskuer. Tilskuer til det, Jesus har gjort for os, da han gav sit liv. Men vær en del af det. Tag imod det. Sig ham tak. Måske kan vi også sige, at Michaels fokus var ham selv, mens Davids fokus var Herren. Og så ønskede David, det skulle blive ved med at være. Og så 2 spørgsmål, som teksten stiller mig. Har jeg glemt, at Herren er hellig? Altså Usa var vokset op med Guds ark i huset. Her havde den stået 70 år. Jeg har været præst i 34 år og rejsepræst i 1,5 år. Er jeg blevet så fortrolig med den hellige, at den sunde Guds frygt er forsvundet? Er jeg som Michael tilskuer til andres lovsang? Hvis jeg er det, så vil jeg bede Jesus om tilgivelse og bede om Helligåndens fylde, så jeg kan lovsynge med mund og hjerte. Lad os bede en kort bøn sammen. Kære himmelske far, vi takker dig for den her vanskelige beretning, udfordrende beretning og glædelige beretning om, hvordan du velsigner dit folk med dit nærvær. Jeg vil bede for forvejen frivillighed, og vi vil bede for gudstjenesten, vi skal fejre sammen om lidt, at du, Herre Jesus, vil velsigne os med dit nærvær. At du vil holde dit løfte, at der hvor 2 eller 3 er forsamlet i dit navn, der er du midt i blandt dem. Jesus, kom og vær hos os, og fyld os med din ånd. Amen.
Tusind tak.
Velkommen.